Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Lepo pozdravljeni v svetovalnici, ki jo tokrat predstavljamo in pripravljamo skupaj z mojo zaposlitvijo, z nami Sanda Jerman. Pozdravljeni, Sanda.
Lepo pozdravljeni.
No in danes ste pripeljali tudi zanimivo gostjo, Tamaro Valenčič. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pa mogoče bi dala, Sanda, vam najprej besedo. Tamaro dobro poznate. Zakaj ste jo povabili v našo oddajo?
V bistvu osebno se s Tamaro poznava zelo kratek čas, vendar jo pa občudujem pri njenem delu, zato ker v bistvu na področju upravljanja človeškim kapitalom oziroma, kot smo včasih rekli, kadrovskih funkcij, v bistvu deluje zelo suvereno, predvsem pa prinaša dobre prakse, nove prakse, vedno nenehno nekaj novega raziskuje, predvsem pa podjetjem pomaga pri upravljanju človeškimi viri.
Gospa Tamara Valenčič, ki smo v Sloveniji, tukaj smo še v času, ko težko sprejemamo, to je vendarle neka nova strategija, ki jo vi ponujate ali pa med tistimi, ki jo poznajo že, ampak vendarle orjete ledino in ste pionirka na tem področju, bi lahko rekli, ne?
Slovenija ima en velik razkorak med malimi progresivnimi podjetji, ki so zares zdaj pa že cenijo človeški kapital in starimi, recimo, okostenelimi proizvodnimi podjetji, kjer je še vedno težava v prepoznavanju pomena tega. Smo napredni tukaj, predvsem tudi podjetja, tudi nekatera velika podjetja so začela že kar nekaj časa nazaj, sem tudi sama sodelovala v veliko raznih meritev te kadrovske funkcije, upravljanja z ljudmi, sodelovanja, vključevanja, poznamo ogromno enih dobrih praks. Vendar sem se jaz usmerila predvsem tja, kjer se najhitreje vidi tudi rezultat. To so mala, srednje velika tehnološka podjetja. Tudi tam, kjer dejansko bi ti ljudje zares ubežali in jih krvavo rabimo v Sloveniji.
No, vi ste torej na področju HR trendov, kot pri nas rečemo, pa gremo najprej k poimenovanju tega, kaj pravzaprav so HR trendi.
Tako je, jaz rada vključujem ljudi, kamorkoli pridem in zato sem tudi sama ustanovila skupaj s Sašom Palčičem, sva ustanovila eno skupino zares mladih HR-ovcev, jim rečem jaz, ljudi, ki mogoče niso niti tega študirali, ampak so po nekem lepem naključju pristali in vodijo te funkcije v teh malih podjetjih. Trendov je veliko, samo internet odpremo, preberemo mnogo tega, vprašanja so vsi prenosljivi na, v določeno podjetje, ampak jaz želim, da te trende postavljamo skupaj. Zdaj pa, o čem govorimo? Govorimo o stvareh, ki so že obstajale, recimo upravljanje s talenti. To je ena taka čudovita krilatica, ki, če ne vemo, zakaj jo počnemo, jo počnemo samo zato, da jo imamo na papirju. Recimo uvajanje novo zaposlenega, strašno pomembna stvar. 60% novo zaposlenih zapusti službo po enem letu. Zakaj? Ker jih nihče ni uvedel v delo, ker ne vidijo smisla, ker ne vidijo svojih rezultatov, ne dobivajo povratne informacije ali pa se niso ujeli v kulturo podjetja. O takih stvarih razglabljamo. Razglabljamo in si delimo prakse recimo o tem, kako privlačiti novo zaposlene na tem trgu, kjer je res ogromno trenutno oglasov zunaj in se išče nove ljudi. Se pravi o gradnji blagovne znamke in podobnih stvari. Poskušamo se izogibati tem večnim problematikam zakonodaje, sindikatov in ostalih, recimo minimalne plače in prispevkov in tako naprej. Vemo, da nas to ovira. Zaposlovanje tujcev je ena velika ovira v podjetjih, s katerimi jaz delam, recimo. Dejansko hočemo vzpostavljati nove stvari, take, ki so v tujini že prisotne, tudi v Sloveniji ponekod, ampak jih poskušamo preoblikovati tako, da res pašejo v Slovenijo in v naše okolje.
Vsa okolja so različna, to svet je eno, pravimo ena mala vas, pa vendarle svetovnih trendov je veliko. Kako pa potem lahko, ko spremljate te svetovne trende, jih prilagajate na naš prostor? Pravzaprav pri nas verjetno je neka specifika, tako kot pri drugih narodih najbrž.
Ja, zame je ključnega pomena komunikacija z ljudmi. To sploh ni trend, to je osnova. To je osnova, da se ljudje vključijo, da se počutijo pripadne, da se počutijo, da sodelujejo pri oblikovanju podjetja. Kako to oblikovati v Ameriki, v Angliji ali v Sloveniji je seveda različno, odvisno od nacionalnega karakterja, res od odprtosti. In po mojih izkušnjah smo Slovenci zares odprt narod, če le znamo pristopati do ljudi in iz njih izvleči najboljše. In recimo to jaz počnem. Moja praksa je, vsakič, ko pridem v podjetje in najprej poslušam upravo ali vodstvo, kaj želijo doseči in moj prvi pogoj je, seveda bomo poskušali to narediti, pa še kaj drugega, ampak pejmo najprej vprašati ljudi, a oni vidijo enako, a oni čutijo kako drugače. Tako da to je ena velika razlika, kako pristopiš od zaposlenih do uprave in se srečaš nekje na sredini in nekaj skupaj narediš.
Ampak to, kar vi opravljate, za to delo pravzaprav mora biti neka tretja oseba. To ne more biti nekdo od vodilnih ali nekdo od delavcev ali se najde tudi znotraj podjetja kdo, ki mu ta funkcija pritiče. Kakšne so vaše izkušnje?
Ja, jaz osebno imam izkušnje, da sem v svoji prejšnji službi, tam, kjer sem najdlje časa zdržala, dejansko vzpostavila ta način vključevanja zaposlenih, pa sem bila notranja. Specifika je bila ta, da sem prišla iz svoje funkcije internega komunikatorja v funkcijo direktorice upravljanja s človeškimi viri takrat in sem povezala ti dve zgodbi. Zakaj? Kot komunikator sem imela veliko zaupanje znotraj kolektiva, zares med vsemi ljudmi. In ko sem prvič stopila pred 350 ljudi in rekla, podjetje si želi narediti okoljsko akcijo, vabimo vas k sodelovanju. Se je usulo vprašanj, predlogov, vsi so želeli sodelovati. Skratka, zaupanje je ključnega pomena za to, da se ljudje začnejo vključevati, če prideš iz notri ali od zuni.
Gospa Tamara Valenčič, to, kar delate, je pravzaprav uporabno ali pa bi moralo živeti tako v vseh podjetjih kot v vseh upravah, v mislih imam na primer tudi šole, ki bi morale delovati po tem principu, kako se lotiti tega, kaj lahko naredijo tisti, ki vas poznajo, vas slišijo, pa mislijo, da bi nekaj vendarle lahko storili. Vi pripravljate tudi take večere oziroma srečanja vročih debat. Ja. Kako pomembno je, da se tudi s tistimi, ki bodo vstopali na to pot, srečate, da pravzaprav dobijo neko zaupanje?
Jaz rada delim svoje dobre prakse in to, kar sva zdaj s Sašotom ustanovila, ti večeri so dejansko odkritost, transparentnost deljenja dobrih praks in tudi slabih praks oziroma stvari, ki nam niso šle tako dobro. Zato imava eno res lepo skupinco, ki se kar intimno počuti in znotraj te skupine izvemo res veliko. Ker se pa recimo šole tiče, jaz imam otroka v osnovni šoli, hodim na sestanke v šolo. Skupinski roditeljski sestanki se temu reče še vedno, niso nič drugega kot ex-katedra, predavanje učiteljice in mogoče nerganje staršev. Ni izmenjave dobrih praks, ni pogovora o tem, moj otrok se pa tako ali tako uči, jaz ga poskušam tja pa tja uvesti, ker preprosto ni, nihče ne da povoda. Ne učitelj, ne starši. Se pravi, je predavanje in je nerganje. Umestnega pa ni. Na govorilnih urah sem pa imela res dobro izkušnjo z bivšo razredničarko, ker sem se jaz razgovorila in sem ji povedala, kaj počnem v življenju in zakaj sem šla na svojo pot, zato da bom več z otrokom, da bo on tudi nekaj imel od mene. Je pa rekla, a bi vi prosim prišli predavati na eno od naših sveta staršev, ker je to super praksa. Se pravi, res je odvisno od tistega, ki vodi igro, koliko bo dopustil odkritosti, transparentnosti, da se potem res začnemo pogovarjati o lepih stvarih.
No in ta delitev praks, to je ta minus, ki pa je najbrž med nami, pravzaprav že v vsakem poklicu si kdo misli, jaz sem to dosegel s svojimi žuljali, s svojim, ne vem, študijem, naj še kdo drug prehodi to pot, pa bi bila pot tako lažja in bogatejša, če bi predali in obogatili.
No, lejte, recimo v svetu zagonskih start-up podjetij je delitev praks nekaj običajnega. Jaz, ko sem prišla iz korporacije v ta svet, sem bila začudena, zato ker dejansko ljudje, rečemo jim inovatori, se pravi ti, ki so ustanovili eno zagonsko podjetje, imajo idejo in je ne želijo razvijati sami. Oni pridajo k drugim, lahko jim rečemo tudi konkurenca, s to idejo in sprašujejo, prosim, pomagaj mi razmišljati. In to se dogaja. In ta novi svet, mu lahko tudi kar tako rečemo, tudi s temi novimi mladimi poklici in mladimi ljudmi deluje na tem principu. In vsi, ki prihajajo zdaj do mene, mladi, ki iščejo službe ali se iščejo v življenju, so popolnoma odkriti. Če sem jaz odkrita z njimi, seveda, in naslednjič bodo še prišli in bo nekdo drugi še prišel. In to je ta način, res odpirati se, nima smisla zapirati vrata dobrih ali slabih praks.
Ja, strah je tisti, ki jo hromi, ne, na vseh področjih. Gospa Tamara, rekli ste, srečujete se s tistimi, ki delajo start-upe, z mladimi, ki res delujejo po drugih principih. Kako je s temi mladimi? Se najdejo potem v Sloveniji ali pa tu imamo še kup mladih, ki študirajo v tujini, ki si naberejo veliko znanja, potem pa ne vemo, kako in kam z njimi?
Mladi danes preizkušajo različna področja dela in poskušajo pridobivati res različne izkušnje. In veliko sem jih srečala, ki pridejo potem pri svojih 30-ih plus in se želijo ustaliti doma običajno, ker je Slovenija lepa, čudovito okolje za neko res potem varno lepo življenje. Problematika teh mladih je, da imajo mnogo tere izkušnje, pa na nobenem področju pravzares nimajo vseh izkušenj oziroma nimajo kredibilnosti. Naši delodajalci pa iščejo zares oska področja in strokovnjake na oskih področjih. In če si ti mlad in nimaš dovolj izkazov za izkušnje na točno tem določenem področju, zelo težko prideš v eno, rečemo, veliko podjetje. Vendar ti mladi s sabo nosijo ogromno znanj, digitalnih znanj, ki jih v Sloveniji nimamo. Nosijo povezavo med novim svetom in poslovnim svetom, uporabniške izkušnje, vse stvari, ki jih dejansko podjetja rabijo. Težava je samo ta, da je organizacijska struktura v podjetjih običajno taka, da iščejo specialiste na določenih področjih. In jaz mladim tukaj dejansko poskušam priti v manjša in srednja podjetja, kjer imam tudi jaz veliko besede in me poslušajo in poskušam potem vodstvu v teh podjetjih razložiti, kako takega človeka zares dobro umestiti v prostor in največ tudi iz njega izvleči.
Gospa Tamara Valenčič, ko prijete v podjetje, prej ste že rekli, srečate se z vodilnimi, srečate se z zaposlenimi, potem najdete neko srednjo pot, potem pa, če lahko poveste, kako poteka vaše delo, kako jim stojite ob strani, kako vozite pravzaprav in prijete na neko novo pot.
Obstaja res dosti podjetij, ki delujejo po tem mojem principu, ampak to jaz povem prvi dan. Ne delam samo z vodi, ker nima nobenega smisla. Z vodi delamo strategijo, z vodi delamo višje stvari, vendar kako izboljšati kulturo, motivacijo, zadovoljstvo zaposlenih. Edino na način, da se z njimi pogovarjam ali naredim delavnico, kjer ugotovimo skupaj, kaj je dobro, začnemo vedno z dobrim in vedno padajo ven za res lepe stvari, pa s tem, kaj bi izboljšali, pa s tem, kaj jih moti. In potem vse skupaj zapakiramo 100% transparentno, zato ker vedno pravim, dobili boste cel zapisnik in videli boste isto kot vaši vodje. Celo zadnjič sem v enem podjetju naredila skupno prezentacijo z vodji in celotno ekipo, ki je ta celoten feedback na mizo dala. In sem bila, to sem prvič tako naredila in sem bila prijetno presenečena. Niso bile samo lepe stvari, bile so tudi resne kritike, ne glih očitki, ampak direkt na tri vodje, ker so samo tri, recimo. Ampak sprejeto je bilo pa zelo dobro. Ljudje verjamejo, da je vse, kar so povedali, prišlo do nekega, do cilja vsaj, in da se bo nekaj zgodilo tukaj zdaj in se je vzpostavil dialog. Tako da, to so recimo te vrste vključevanja. Druga vrsta vključevanja je, v redu, rabite sistem nagrajevanja. Vendar, vi poznate finančne številke, ljudje poznajo svoje delo in vejo, zakaj mogoče nekaterih številk ne morejo dosežiti. Zato se usedem tudi z ljudmi in provamo skupaj priti do izboljšanja procesov, česar koli, ampak do tistega, da dejansko se pride do teh številk. Ljudje morajo razumeti vsako številko v smislu pretvorbe v njihovo delo, da lahko to lažje dosežejo.
In potem, koliko časa traja to vaše spremljanje, odvisno ali se mi zdi, da zdaj, ko vas poslušam, se mi zdi tako kot vrsto teh oddaj, ko v Ameriki že spremljamo, naprimer, mislim, da je bil Remzi ali kdo, ki je hodil po kuhinjah ali gostilnah, jih postavil na noge, potem pa prišel čez, ne vem, pol leta nazaj. Kako je pri vas? Ker na začetku najbrž so spremembe težko, ampak kljub temu tudi navdušenje, potem pa tako hitro zapademo spet v...
Kjerkoli se pojavim, se zgodi tudi turbulenca. Tudi kdo da odpoved. To povemo naprej. To so velike spremembe v miselnosti, v kulturi. Ja, z podjetji, ki so zdaj res uspešna, sem bila skupaj tudi po eno leto. Recimo moj podjetje na Hrvaškem, s katerim sem začela, pa mislim, da bo zdaj že več kot eno leto, ne delam več za njih, smo zares postavili vse od A do Ž, začelo se je tako, da je 60 ljudi pa en šef, kar je popolnoma nemogoče, do tega, da smo naredili vizijo in strategijo. Včeraj so odprli podružnico v Amsterdamu, kar je res proponosna sem na njih. Skratka, ja, tam do enega leta, no, sem s podjetji zato, da se, če se gre čez vse te gori, doli, krivulje, pozitivno, negativno, ker morajo vsi predelati, kaj se dogaja in te spremembe morajo biti postopno uvedene.
In potem, kdaj ugotovijo, da so spremembe na bolje?
Zelo hitro. Tisti, ki želijo, vidijo, kjer stvari peljejo na bolje.
Ampak vedno imamo v vseh podjetjih, v vseh kolektivih nekaj takih, ki bodo sledili, nekaj tistih, ki vsekakor ne bodo, pa tudi odpovedi ne bodo dali. Kako pa upravite s temi nergači?
Nergače poskušam spraviti na svojo stran. V smislu, tako zelo preprosto je. Kaj nergači počnejo? Nergači pogrešajo določene stvari. Nergači rečejo, tam je parkirišče, tri mesta so vedno prosta, zakaj ne smemo mi parkirati? Kaj naredim? Fantje, pripravite predlog, kako bi tisto zaporenco dvigali, saj ste vendar razvojniki. In vržem žogico na njihovo stran in v tem primeru se dejansko to zgodilo. Fantje so napravili aplikacijo za dvig zapornice, pregledaj prosto parkirišče ali ni. Skratka, tako kot z otrokom, kaj predlagaš? Predlagi, pokaži, popravi. Poskušamo vključiti, se ne gre posod.
Kako pa je, gospa Tamara, težje z ženskami, z moškimi, z bolj ženskim, bolj moškim kolektivom, ali je to nedoločljivo?
Jaz ne gledam sploh tukaj na velike razlike. Ne. Mislim, fino je, da je kolektiv mešan, sem pa delala tudi. V popolnoma ženskem še nisem, sem pa v popolnoma moškem že tudi, tako da nimam, je pa fino, če je kakšna ženska zravnja.
Zakaj?
Malce empatije, čustvenosti vnese v celo to debato, ker s fanti, ko začnem delavnico s fanti, traja veliko dlje časa, da se odprejo in da prebijajo ta zid neke moške nezaupljivosti, tako nekako.
Danes gostimo gospo Tamaro Valenčič, strateginjo, HR strateginjo, ali kako prav rečemo v Sloveniji.
Če lahko poimenujemo, ja.
Tako. Sanda, če pa gremo zdaj na naš trg, kateri so tisti kadri, ki so najbolj iskani, koga iščete oziroma katerih razpisov je največ?
V bistvu sigurno največ je tehničnih razpisov, iskanje tehničnih profilov vseh vrst, se pravi in tudi v bistvu na vseh nivojih, od specialistov, potem IT strokovnjakov, do dejansko CNC operaterjev in podobno. Se pravi, skozi vse ravni se to išče, potem tudi seveda v gostinstvu, v turizmu je velik manko kadra prodajnikov, tega je čez dalje, večje popraševanje je ponihane, da v bistvu pridobiti dobrega skrbnika, ključnih kupcev oziroma prodajalca, tržnika, kakorkoli ga že poimenujemo, je danes zelo težko. In pa v bistvu tudi, kar je že Tamara omenila, ravno včeraj sem bila z eno tudi gospodično na kavi, kjer je prinesla svoj CV in mi je bilo res noro, kako v bistvu gospa, ki, kot je tudi Tamara omenila, zelo široka polja je delala, a ne, in enostavno se trenutno nikjer ne najde, a ne, in nikjer ne dobi priložnosti za zaposlitev, ker jih podjetja nekako ne znajo umestiti v svoje podjetje in pa po eni strani mogoče se tudi, bom rekla, direktori vodje bojijo njenega znanja, kakšen, če se lahko tako izrazim, dar mar bo naredila v bistvu s svojim znanjem, odločnostjo in se pravi s tem drivom nekaj spremeniti, nekaj narediti in v bistvu so se potem pogovarjali, kam jo sploh umestiti, da bo našla v bistvu tisto priložnost in dodala dodano vrednost podjetjem, ker jo sigurno ima.
Ali so največja zavora nesposobni vodilni?
Mislim, ja, ne da so nesposobni, mogoče gledajo v napačno smer. Gledajo številke, gledajo nekaj drugega, bojijo se mogoče za svoje mesto, kar je znak, da nekaj ni v redu, če se bojiš za svojo pozicijo. Niso samo vodilni, jaz ne bi samo na njih zvračala krivde. Strategije so problematične, vizije podjetij so problematične. Organizacija samih podjetij. To, kar je Sanda omenila, take profile, da tega ne znamo umestiti in dobiti nekaj dobrega ven iz tega, je polni nekaj narobe z našo organizacijo.
No, ampak tu je na vodilnih tisto, da bodo rekli, da bodo drzni, da si bodo upali in bodo tudi preko tega, kar je ustaljena praksa, sprejeli nekoga, si upali.
Prvič si moraš upati, drugič moraš imeti čas. Čas je drugi problem v večini naših podjetij. Čas za tega človeka najprej sprejeti vase, ga dobro uvesti in potem ga poslušati in uvajati stvari in uvajati novosti. Vsi želimo delati stvari po ustaljeni rutini, jaz pa večkrat v podjetjih rečem, dajmo poleno med tale voz, da se malce voz zaustavi, zato da pogledamo, kaj pade dol in da mal naravnamo. Tega pa današnja podjetja nimajo tega luksuza, da to naredijo. In take stvari, vsaka uvajanje vsake novosti potrebuje čas.
Ampak ravno čas je tisti, ki nas, pravzaprav, kot ste rekli, ves čas priganja, vedno več, skoraj povsod je potrebne neke birokracije, vedno smo bolj dosegljivi ali pa na več področjih, včasih pred 30 leti, če so poklicali zaposlenega očeta domov, če je bil slučajno v hiši, se je oglasil, sicer ne, nihče ni vedel, da je bil poklican, danes pa pravzaprav službo nosimo v žepu, v glavi. Je tudi to eden od teh pokazateljev, da je pa potem na koncu vedno več izgorelih, nervoznih?
Ja, če nosimo službo v glavi. Če pa nosimo svoje delo, pa svojo strast v glavi, potem pa ne izgorimo. In to je ta razlika. To je ta razlika. Jaz sem včeraj ravno imela 3 razgovore, ker vodim tudi zaposlitvene intervjuje. In sta mi 2 punci rekli, ne iščem službe, iščem delo v super podjetju, ki ima svoj smisel. In če tako gledaš na stvari, ne izgoriš. Zato, ker se z veseljem še dodatno učiš zvečer, prebereš kakšen članek in tako naprej.
To je torej tisto, da te veseli. Ste pa rekli, gospa Tamara, prej, da tudi sami ste šli na svojo pot. To pa je zdaj možnost, ki jo mnogi mladi tudi izkoristijo, ko ne najdejo nikjer podjetja, ki bi bilo dovolj široko, da bi jih sprejelo, gredo na svojo pot, ampak vendarle tudi na tej poti preživeti ni lahko. Ne?
Seveda ne. Občudujem te mlade, ki so šli ustvarjati svoje zagonska podjetja, ker vemo, da jih uspe 10% običajno in 90% propade zelo hitro. Ja, to je bila fama Silicon Valley-a nekaj let nazaj in so vsi mislili, da tukaj bo vsem kar uspelo. Jaz samo nekaj opozarjam, ti mladi so se veliko, veliko naučili, spet, ogromno so se naučili. In te mlade moramo znati zdaj povleči v podjetja, ker podjetjem, nasplošno Slovencem, ne samo podjetjem, ampak tudi Slovencem osebam, manjka podjetniške miselnosti. Ko greš pa ti enkrat čez tako fazo, investicije, ustanovitve nečesa, oblikovanja produkta, imaš pravo žilco. Takih je veliko zuni in take bi morali znati izkoristiti. Jaz bi rada videla, če smo ravno pri tem, iti na svojo pot. Rada bi videla ljudi pri svojih 40-ih, 45-ih in več, ki gredo na svojo pot. Ker taki, vključno z mano, pa še en kup jih poznam, smo sposobni pa tudi veliko, veliko več, pa prepeljati recimo med mlade pa v neko drugo skupnost svoje bogate izkušnje. Tukaj je pa manj predrznosti, če lahko tam tako rečem.
Ja, te cone vdobja so nevarne, ne?
Ja, mogoče bi sam še to dodala, imam kolegico, ki je starejša od mene in in je že direktorica bila vrsto let in na vodilnih položajih in se dejansko zdaj uči analitike, spletnih strani, spletnega programiranja, celo machine learninga in umetne inteligence doma v svojem prostem času. In ima vizijo, kaj bo sama sabo pri svojih 50-ih, če ne prej. Skratka, ne smemo zaspati. Nekje sem prebrala, ljudje po 45. letu nismo več nikjer zadovoljni, v nobeni službi, dodatno se pa tudi ne izobražujemo več, ker nekako smo že stari. Kako smo stari, lepo vas prosim, s temi izkušnjami, ki smo jih pridobili 20 let delovne dobe, pa s svojimi možgani ta hip v tem svetu, jaz mislim, da smo nujno potrebni.
Torej, možnosti je veliko?
Ja, še nikoli toliko možnosti. Imamo cel internet zuni, vse online tečaje, vse se res lahko naučimo, če le vemo, kaj želimo v življenju.
Internet je spremenil vse, odprl je svet, odprl možnosti. Mladi ga tudi spreminjamo, rekli ste, tudi mi v zrelih letih bi ga lahko bolj pogumno, ne?
Tudi šole bi ga lahko bolj izkoristile. Jaz, ne, tako kot sem rekla, ker sem mama enemu najstniku, v šolah učijo staro znanje, se upravičujem. Mislim, šole kodiranja zuni, razni zavodi, ki učijo raznih tehnoloških stvari, to je vse plačljivo, to je vse v prostem času. Razen ta njihov še vedno zelo zastareli program za, kaj so že, za nadarjene, edino ti otroci vidijo te stvari. Zdaj pa, kdo so ti nadarjeni, pustimo, to je spet
vprašanje,
novo vprašanje,
široko,
ne, v osnovni šoli. Ampak dejansko samo oni hodijo na neke delavnice in obiskujejo jedrske reaktorje in zavode in tako naprej. Kar pa ni ok. Starši, ki mogoče nimajo tako širokega pogleda na družbo svojih otrok, ne bodo nikoli pravilno usmerili. Šola pa jim ne da dovolj širokega horizonta za ta novi svet.
Jaz si želim, gospa Tamara Valenčič, večkrat med pogovorom me je prešinilo, da bi vas slišali vladajoči, da bi lahko spremenili tudi ta javni sektor, ki prav zaradi vsega, kar ste povedali, ne deluje in res ne deluje. Tako da upam, da...
Jaz moram nekaj povedati, ne? V javnem sektorju sem jaz delala, to je bila moja prva služba, kjer sem res ušla po 2 letih, ker ni točno to. To je bilo 20 let nazaj, ampak samo inicijativnost in postavljanje vprašanj je bilo praktično prepovedano, prav nezaželjeno. Sem pa delala z nevladnimi organizacijami, eno čudovito delavnico sem imela pred kratkim, Tam pa sem bila navdušena nad načinom razmišljanja, nad željo po spremembah, nad vključevanjem. Vendar zakaj? Ko sem prišla domov, sem jaz šele razumela. Oni dejansko smisel, imajo smisel svojega dela. Nevladniki so posebne vrste ljudje, ki dejansko prihajajo na svoje delovno mesto, za katerega vemo, da ni plačano dobro, za katerega vemo, da se morajo boriti za sredstva, ampak delajo s srcem. Tako da to bi bila ena preslikava iz nevladnih organizacij v komercialne.
Ja, upam, da se zgodi kakšna sprememba, pravzaprav vi ste tisti, ki jih delate počasi, se to so vendarle teki na dolge proge. Hvala, ker ste bili danes z nami, upam, da se še kdaj srečemo in pogovorimo. Torej, gospa Tamara Valenčič, veliko uspeha na vašem delovnem področju in tudi zasebnem, prav tako pa vam, gospa Sanda Jerman, in se slišimo čez mesec dni.
Tako je, hvala lepa.
Hvala tudi z moje strani.
Srečno vsem, ki ste bili z nami.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.